Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Baruni taħal ormi ta' Karmenu Mallija. L-ewwel kapitlu. Le, Pinto ma jersaqx lejn ħal-qormi sul-kappillan. Iva tħassarx fessi sur Baruni, għallu bil-kalma kollha l-kappillan. Din mhux għal jaqlaj ta' taf. Forsi mhux unur għal dar raħal. Unur, unur, laqlaqlu l-Baruni, u jagħti daqqa ta' pon fuq l-iskrivanija tal-kappillan. Is-seftura tal-kappillan, Lorenza, li kienet qed trewwaħ il-kenur f'nofs il-bitħa biex issajjar il-qastan, bil-qata li ħadet qollit idejha. Waħda minnhom kienet moħbija taħt il-fardal imġiddem marbut ma' qadda, u laqtet it-taġen li bħal ħaġa ċassa kien stendut fuq il-kenur. Trid tara l-qastan itiru jiġri mal-bitħa kollha. Twerżieqa ma ngħidx li ma ħarġitilix, għax il-kappillan li ma nħasaġ bid-daqqa ta' pon fuq l-iskrivanija. Inħasad ġmielu bit-twerżieqa ta' Lorenza. Inħasad kulħadd. Sal-klieb tal-ġirien bdew jimbħu, u t-timbih tagħhom sejjaħ lil sħabhom mill-bogħod biex iqumu huma wkoll kontra għadu misterjuż li forsi ġie jaħbad għall-qormi bla ħadd ma kien jistenna. Bil-kwiet kollu l-kappillan qiegħed jiedu l-leminija fuq spallet il-Baruni u Samuel ja ħasra, werwirt il-kulħadd. U koll il-klieb qamu jsiktuk. Baxxilu daqsxejn, issa, issa. Imma il-Baruni bil-kemm semgħu bid-dadija li kien fija? Ħall-qormi m'għandux bżonn unuri bħal dawn, qallu. Dawn is-sinjuri li għandek hawn quddiemek sur kappillan, qal u jħares lejhom kollha qisu rid jaqbadhom bejn idejh bħalma s-soltu jaqbad l-arblu li fuq id-dur ir-raddina tal-mitħna tiegħu. Dawn is-sinjuri huma biżejjed biex jollu lilħal-qormi fuq pedestal. Bħalma ma kellux għalfejn xi ħadd mal-emblema ta' ħall-qormi idaħħal is-sentenza Latina Altior ab imo. Tassew li nsertajna fil-witta Malta u toqodilna, imma ħadd ma jagħmlilna l-bżieq fuq imneħirna. Nies kbar għandna biex inbijgħu mhux hekk? Kulħadd baqa' is-summat jisimgħu, ħadd ma tniffes. Hawn qabeż il-farfett li qabel daħal għall-laqa kien ġa leglek xi żewġ terzi. Bidu l-leminija mollija ħdejn wiċċu u tirtot. U għandna il-Baruni, x'irridu aktar. L-oħrajn baqgħu sikta, ħassewhom f'sitwazzjoni imbarazzanti. Minnaħa ma ridux waqgħu ħaċċajt, imma minnaħa l-oħra lanqas ma ridu jidru qishom imbeċilli u jħallu kollox għaddejja l-rieħu. Qisu mhu qed jiġri xejn? Il-farfett tabtablu fuq spaltu bħal wieħed ta' ġewwa u ħares lejn il-mutu ma' ġembu fil-ħin li jemżu. Il-mutu passoltu biex ikompli ċarra tħalq daqsix. Ma kienx jaf jagħmel aħjar miskin? Ejja, ejja, grabil, isserja l-kappillan u jħares lejn il-farfett. Jien irrid naf jekk il-ħsieb oġobkomx. U joġobkom u ma joġobkomx jekk ma jimpurtax, inwedu l-xulxin li kelma li jikelma ma toħroġ minn fomna, inkella ħaddieħor joħroġ qabilna. Bit-tielew bin-nieżel kulħadd qabel. Ukoll il-Baruni li fl-aħħar induna li ma kellux minn fejn joħroġ. Ħassu Trump jivvota kontra waħdu. Il-kappillan awgura li fl-aħħar mill-aħħar l-eminenza tiegħu il-Gran Mastru jaċċetta. mandu xax ma jaċċettax, kompla ferħan ferħan. Issa qabel xejn, min se jmur jagħmilielu dit-talba? Issa, kulħadd beda jżebbeġ wieħed lejn l-ieħor. Ħadd ma l-issen kelma. Hawn grabiel il-farfett filli kien rasu mazza, nofsu rieqet. Filli qabeż qabża li ħażdet lil kulħadd. Il-kavallir. Il-kappillan ħareġ sebgħu il-werrej. Ħattili minn ħalqi grabiel. Għandu jkun aktar ma jkollok inbiġġo fik, aktar tkun ftijek int. Invino, għata ħisram grabiel. Veritas grabiel, komplilu il-kappillan. Veritas, veritas, komplilu l-ieħor. Il-kavallir Matteo din ma stennijiex. Tassew li f'qalbu ħass li kien l-aħjar wieħed li forsi seta' jaqdi dil-missjoni. Imma li x-xogħol kien se jaqa' fuqu bħalma dell id-destin jaqa' fuq kulħadd. Paxxabla ta' Damokle li ssib min jaqtala l-ħajta minn fuq, dan ma kienx qed jistennih u ma xtaqux. Imma kellu jaċċetta kontra qalbu. Fl-istess ħin ħassu onorat u kien lest ineħħi l-mistħija kollha li kellu u jwassal dit-talba lis-sultan. Il-kavallir Matteo kien magħruf sewwa ħall-qormi, mhux biss bħala kavallir, imma wkoll bħala artist u mastru daxxa prim. Tantu hekk li l-kappillan kien fdalu f'idejh ix-xogħol tal-bradella l-ġdida għall-istatwa ta' San Giorgio. Biex itaffilu l-mistħija tiegħu, il-kappillan qabadlu fuq dil-biċċa xogħol. Mat, il-bradella. Mixjien, mixjien. M'għandhomx ma nieħdok tara. Għodni l-estejta. Mill-aħħar darba li ġejt imxejt sewwa fija. U wara, se toġbok żgur. Hekk għandi naħseb. Għalhekk għażilt lilek jien. Din l-imbirka bradella kulħadd kien itaqtaq fuqha. Imma għaliex il-kappillan ma fdajiex f'idejn mastru daxxa qormi. Kont issib min jistaqsi. Min dawn kien hemm biex dbih u kienu jobormu il-mostaċċi. Darba, għax wieħed staqsih x'fettillu kien qabbad lil Matteo, il-kappillan kien pront wieġbu għax hekk oġobni. Min-naħa l-oħra kellu raġuni wieġbu hekk, għax in-nies għandhom wiċċhom tost wisq u jħobbu jindaħlu fejn ma jasaħħomx. Meta dak li staqsih mar jirrepeti dak li kien qallu l-kappillan, tafu kif spiċċalhom, mur buslu għajnu. Imma il-kappillan kien qatalhom laġġ bil-perżut. Dil-bradella, Matteo tħabat kemm felaħ biex il-esti għal-festa u rnexxielu. In-nies tagħġbet kif kavallir seta' jagħti ruħu għal xogħol bħal dak. Kien hemm min staqsa, dak kavallir tal-ordni jew mastru daxxa? Fil-fatt kien it-tnejn. Bħala kavallir ma kienx jonqos minn dmiru, imma kif kien ikollu ftit ħin għalih, konta rah jerħila l-ħal-qormi u jintefalek iqatta, jinċana, isammar, iqejjes u x'nafjien. Għalkemm ma kienx jidher, kien mastru daxxa prim. Kien jafx qed jagħmel mela l-kappillan. Il-kappillan Dun Giuseppe Vella kien qassis twil, mibni saffejn, intelligenti. Il-kotba kien jikollhom bħal ħobs, tant li darba jaqbad ktieb fidu kien jibilu. Mhux biss għax kien jaqrah kollu, imma wkoll għax kien jieħu ħafna noti minnu. Dawn kien iżommhom, jixtarrhom u jużawhom meta kien jagħti xi konferenzi jew imur jgħallem is-seminarju. Il-kamra tal-istudju tiegħu kienet qisha biblioteka ċkejkna. Kien fija kull kwalità ta' kotba. Ġieli ġab minn barra jew ġabulu kotba li ma kontx issibhom b'nemes Malta. Kellu ħafna korrispondenza ma' barra. U it-tweġib li kien jistenna imqar jekk idum ix-xhur, meta kien jasal kien itellu fis-seba' sema. Malta kienet tassew ċkejkna għall-moħħu. Meta l-qawl Malti jgħidlek toħroġ riġlejk barra l-friex u kien jagħmel bil-maqlub. Mhux biss kien joħroġhom, imma kien joħroġhom sa fejn jista' jilħaq. Lill-isqof kien jobdih. Għalih il-kelma tal-isqof tiegħu kienet sagrosanta. Ħall-qormi mbagħad kien il-mimmi ta' jneh. Kull min kien jiġi bżonnu kien isib fih refugju. Kien jipprova jaqdi lil kulħadd. Ant il-sultan jew ant il-ġurat tal-imdina kien qisu mekkek ġejju sejjer. Kulħadd kien jafu, kulħadd kien jilqgħu, għax kellu waħda. Ma kienx imur jitkellem għalih innifsu, imma dejjem biex jagħmel pjaċir lil ħadd ieħor. Fuq kollox ma kien jibża minnħadd. Kien gburi imma kien umli fl-istess ħin. U ma kienx iħobb jidher. Ta' ħadd ieħor jagħtihlu, imma tiegħu kien irid jieħdu sal-inqas tikka. Biss, fejn kien jintebaħ biex inuqqas kien jgħin, jidħol bruħu u bġismu. U darba jkun ħad deċiżjoni ħadd ma kien ibiddillu fehmtu. Ħsieb ġdid kien beda jtaqallu moħħu. Laqa għandu l-ogħla nies tal-qormi biex iħabrilhom dak li kien ilu jewden xhur sħaħ. Ma kienx minn dawk li hekk kif jaħseb xi ħaġa kien jibda jxerrida ma ċikku l-poplu. Mela, kien idu mitella u jniżżel joħlom jitqalleb fuq il-frix. M'hemmx għalfejn ngħidu li dan kien ifisser li l-ħsieb li kien ikollu kien ikiddu ġmielu. L-abtit kien jonqoslu. Jew kont trid taraħ quddiem l-iskrivanija bla pesfidu jħażżes u jdawwar fuq biċċa karta li min jifhem sewwa kien jażżarda jgħid li fuqha kien ikun qed joħroġ is-subkonxju tiegħu. Aq waħda mselta mal-oħra, kaxex kull għamla ta' kaxex imxatrin u mhumiex, waħda fuq l-oħra, waħda dieħla ġol oħra jew ħirġa mill-oħra. Imma kollox ordnat xejn bla doċċ, ritratt ta' moħħu. Moħħ ċar u loġiku. Ma kienx qed jistenna lill-filosofu Franċiż Descartes biex jgħallmu kif jaħseb. Għalkemm ħall-qormi kien hemm mina ħabbata miegħu, xorta kienu jneħħulu l-kappella l-lerf tiegħu u kif kien jurih meta tinqala xi okkażjoni. Palissa il-ħsieb li kellu f'moħħu kien qed jiċċaraħ fuq il-karta permezz tat-taħżiż u l-paċenzja li kien jieħu jmaħmaħ waħdu fil-ħinijiet bikrin ta' filgħodu jew qabel jorqod meta kulħadd kien ikun jonħor jew ukoll iżebbeġ fid-dlam minħabba n-nuqqas tarqat. Did-darba wkoll il-ħsieb ħariġlu kif xtaqu. Kien qara ħafna fuq bliet magħrufa li kienu ħadu isimhom minn xi ħadd kbir. Imma għalfejn tmur il-bogħod kien igedbet waħdu. La Vallette ma kienx ħalla ismu minn hux mal-belt il-ġdida. La Seingle mhux l-istess għamel mal-isla. De Paul mhux ukoll rid jibni belt u jsemmi għalih. Ħall-qormi kien ġa hemm kien ilu hemm snin u snin kbar. U bejn ħall u belt ma kienx hemm wisq. Sempliċi talba li grammastru u ħall b'żewġ konsonanti b'vokali fin-nofs tinbidel f'belt. Bit-tliet konsonanti vokali fin-nofs ukoll. Għalkemm belt kienu sikwiti sejħula ċitta kif kienet idrawa ta' dak iż-żmien. Il-Kappillan Vella rid jitlob lil Grammastru Pinto biex lilħal qormi jolliha l-belt u jagħti ismu ċitta Pinto. Kienet se tkun l-ewwel darba minn fost l-irħula Maltin kollha li l-Grammastru dejjem skont il-Kappillan kellu jħossu onorat bditt talba umli tal-qrima. B'dal ħsieb tambar f'moħħu, Dun Giuseppe bħalma ġaet, laqqa għandu l-irjuż kbar taħal qormi, flimkien mal-baruni Samuel Fornaro, Grabeli l-Farfett u l-Kavallier Matteo Pontremoli. Dawn it-tlieta laqqaħħom aktar bħala nies li kienu l-aktar qrib tiegħu u magħhom kellu aktar konfidenza billi kien jagħtihom xi ftit privat. Insomma, insejħulu privat, għax ma kienux lezzjonijiet formali u ma kienx jaħdilhom flus, għajr forsi bella kafe għand il-kienu tal-ġojjin meta kien ikun jinsert għaddej minn hemm u jiltaqa' magħhom. Kultant mal-Kappillan dawn it-tlieta kienu jiċċajtaw bil-gof, imma hu kien jieħu kollox biċċajt u jitħaq magħhom. Fl-istess ħin kienu jiggustaw. Billi kien belti u niżel mir-razza mill-birgu kien sikwit jibdel il-q u l-k. Il-qriema kienu jisibuha stramba dil-biċċa, imma biż-żmien drawa wkoll bħalma kellhom jidraw ħafna affarijiet oħra fil-ħajja. Il-Kappillan kien fehmhom sewwa x'kellu f'moħħu. Ferħu fuq li ferħu li ħaġa bħal din kienet se toħroġ għall-ewwel darba minn ħall-qormi, u ferħu wkoll meta ħasbu fil-ferħ li kienu se jniżlu f'qalb ħuthom il-qriema. Imma qabel xejn sinjuri, biex naslu għall-lantana u qalbi tgħidli li naslu żgur, l-ewwel irridu naħsbu biex nistednuh għall-festa li riesqa ġmiela. X'festa hi sur Kappillan? Staqsa bajnu l-Leminija nofsam biex għall-Baruni. Bħal dak li qallu ma tafx festi rajtikx, mhux il-festa ta' San Giorgio? Ma ħsibx li se niffestaġġjaw lil dak ta' taħtuhux? Sur Kappillan, ma naqbel xejn, ma naqbel xejn. Inti kompli jismani weli, berdu minnu fih il-Kappillan. Għalkemm fil-pubbliku kien isejjaħlu Baruni, bejniethom mhux l-ewwel darba li kienet toħroġlu sam weli jew kultant ukoll weli, ġilu wkoll sam biex jeħles. Il-Baruni kien sempliċi kemm tridu, imma ma tantx kien jaċċetta idejat ta' ħadd ieħor. L-attitudni tiegħu kienet dejjem jew nilab jew inħassar. Issa f'dilbiċċa ma kellux fejn jilab wisq, sempliċiment għax kulħadd kien se jilab l-istess. Jekk jaqblu kellhom jgħidu iva bil-ferħ u barra bid-daq. Imma hej, meta xi ħaġa sabiħa kemm kienet tkun sabiħa kienet tiġi minn ħadd ieħor. Il-Baruni ma kienx lest jilqaħħa malajr, dejjem jekk jasal biex jilqaħħa. Din l-istadina kienet waħda minnhom. Niftehmu, għall-ewwel mhux it-talba tal isem ġbitux, imma li il-Gran Mastru jiġi ormi. Dit-talba ta' ċittà Pinto imma komplet iġġennu u flok ma' għażel tefa' kollox fl-istess qoffa u ħada kontra kollox. Billi kien il-Baruni ta' ormi, ma rid jagħmel inkieni lil ħadd. Rid jibqa' l-ogħla persuna ċivili tar-raħal minn għalih. Għax hekk niġu f'dan kien hemm oħrajn kbar kollha fl-isfera tagħhom. Ngħidu aħna mhux l-ewwel darba li kellu xi jgħid mal-Bażugri, is-sindku tar-raħal. Imma dejjem fittxu kien jibqa', għax dal-Bażugri qasir kemm kien qasir kien irida ta' sindku tas-sew u kif u kellu raġun biex ibih. F'din laqgħa, fost is-Sinjuri mistiedna biex jarblu l-ħsieb tal-Kappillan tagħhom, kien hemm mara waħda li l-qriema kienu jġibu sewwa. Kellhom kull rispett lejha. Kienet issa Girlanda, om l-istess Baruni, mara tal-galbu, twila qisha statwa, ħalqa dejjem imċarrat għalkemm serja kemm f'ħarsita kif ukoll f'imġibita. Kelmita kienet kelma li torbot. Ħafna kienu dawk li kienu jmorru għandha l-pariri. Imma qatt ma ħallit il-ħadd ixaħħamha. Kellha biżejjed biex jgħixu hija bina u biex tgħajjex nofsha l-qormi. Kienet tarazza Taljana. Biex inkunu aktar preċiżi minn Sqallija. Żewġa li ħallija armla meta kellha 30 sena, wara 10 snin żwieġ kien iltaqa' magħha Palermo waqt ballu. Wara kien tarfilha li jħobba u li kellha jew taċċetta tiġi toqgħod Malta inkella jispiċċa kollox. Girlanda ma qalitx le, anzi, ħatfet l-okkażjoni. In-nisa kollox jiġbidhom. Il-kunjon Fornaro kien wieħed minnhom. Kienet taf skola mhux ħażin u kienet taf iddoq il-pjanu sewwa. Għalkemm dak iż-żmien Palermo kienet belt il-familji nobli u l-ħajja kienet ħajja, ħasbet li tajjeb tara postijiet oħra. Mbagħad il-kavalliri kienet ħobbhom wisq u kienu huma wkoll. Insomma, l-ordni ta' San Juan l-aktar li ġibdu għalhemm Malta. Għalkemm kienet tal-ħellu man-nies, ma bejn il-Baruni kien ikollha ħafna xi tgħid. Ma kienu jaqblu f'xejn. Il-sna ħżiena kienu xerduwa li ma kienx bina u li kellha xi tifel ieħor. Imma sewwa qatt ħadd ma kien wasal għalih. Lil imperja Elena Arustu ma tantx kienet iġġiba, forsi għax ma kienitx tal-istess klassi tagħha. U biex ma tantx tarraqa, kienet qateta li ma tiltaqax ma' ħasikwit, ħalli ma jkunx hemm ħarsi kraħ bejniethom u forsi wkoll xi kelma li tweġġa'. Imma l-aktar biex l-nies ma tagħtihiex fuq xi xittaqtaq għax ma tantx kienet tieħu gost li ħadd ieħor ikun jaf aktar milli suppost fuq il-familja tagħha. F'dik il-laqgħa fid-dar tal-Kappillan, issa Girlanda qalet li kellha tgħid. Fejn ma qabliċ ukoll ma bina ma beżgħetx tgħidu. Imma daqshekk. Lill-bina ħallitu waħdu biex jekk jereq jereq waħdu. L-aqwa li ma jkaxkarix miegħu. Kellu iż-żmien tiegħu. U kienet ħallih jerfa' responsabilità u jgawdi l-konsegwenzi ta' dak li jagħmel. Kulħadd derlu li mara bħal dik u nur kienet tagħmel lil ħal qormi. Isima kien magħruf sewwa fis-soċjetà għolja mhux biss ta' l-qormi imma tal-belt u tal-imdina wkoll. Dakinhar is-sindku aktar biex jumilja lill-baruni u bħas-soltu biex iqabbad in-nar, ippropona biex ma' Mattew għand il-Grammastru tmur ukoll issa Girlanda. Nirringrazzjakom tal-fiduċja li wrejtu fija. Din qatt ma kont nistennija. Ibqgħu ċerti li dmiri naqdih sal-aħħar. Qed nieħu gost ukoll li ser nakkumpanja lis-Sur Kavallir, għandi pjaċir bih. Dak il-ħin id-dera tal-Kavallir ġabbitilha u dimajnejha lil żewġa, il-Baruni George Fornaro, li min jaf kemm il-darba kienet mur miegħu f'laqgħat speċjali ta' Nisolja u f'laqgħat mal-Grammastru. Dak il-ħin għaddew li ħafna ħsibijiet minn quddiem għajnejha. Ftakret meta żewġa ħallija ħabta u sabta wara marda qasira. Ġabitu quddiem għajnejha fit-tebut fis-sala grandjuża u lussuża tal-kastell. Ftakret f'dak il-mument meta f'dak l-aħħar lejl li kienet waħedha miegħu kienet ġabet imqas u qassitlu ż-żewġ ponot tal-mustaċċi li kien iżhom bejra u bożza li ma ngħidlikx. Qishom żewġ ulied li marit jinfatam minnhom qatt. Dawn it-tifkiriet ma rajrebu kif il-Kavallir Mattew ta' Kavallir li kien għam minn postu u għam li laqinkien tas-sew kavalleresk. Wara li kienu ftehmu kważi unanimament u qabel ħallew lil xulxin, il-Kappillan derlu li kellu jagħti u l-aħħar tiċpisa lil dak il-kwadru li madankollu kien beda jpitter u n-nifsu u qalilhom. Biex tieħu xi ħaġa mingħand xi ħadd, l-ewwel faħru, onfħu, sakru kif jista' jkun, imbagħad itolbu li trid. Forsi dan jidher għerq fil-wiċċ, imma dik hi l-mixja li wieħed irid jimxi biex jasalala n-aħħari tiegħu ma' nies bħall-Grammastru tagħna. Ċabċipa tistieden bis-sima. Tifħira tistieden ħbiberija. Ġurdin tħajru biċċa ġobon. F'kelma waħda, jekk ma tibkix, ma terdax. Biċċa ma kakkerija għala beltija sur kappillan, qabeż qalbit bis-sima l-farfett. Għadek kem smajt għari minn il-baruni taħal-qormi ta' Karmenu Mallija.